Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Kosova njofton Këshillin e Evropës po përgatit draft statut për asociacionin. Lider nga Ballkani dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për planin e rritjes. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico jashtë rrezikut për jetë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria për punë të jashtme dhe diaspor e Kosovës, Donika Gërvala, tha se përmes një letre e ka njoftuar Këshillin e Evropës se Kosova po përgatit një draft statut për themelimin e një mekanizmi për vetmenaxhim, koordinim dhe bashkëpunim të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ky draft do të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese deri në fund të muajit maj. Qeveria ka pranuar më herët se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është vendosur si kusht për pranimin e shtetit në organizatë e Këshillit të Evropës. Drafti sugjeron jo vetëm respektimin e plotë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, por në të njëjtën kohë pa mundëson ndërhyrjet e palejueshme nga jashtë, si në komunat e Kosovës, ashtu edhe në të gjithë vendin, shkroi Gërvala në Facebook. Ministria Gërvala tha se me konkretizimin e zotimit për themelimin e asociacionit, Kosova pret që Këshilli i Evropës të përmbush pjesën e vet të detyrimit dhe të ftojë Kosovën për t'u bashkuar pavonesë Këshillit të Evropës, si vendit të cilit jo vetëm që janë vendosur më së shumti kushte për antarësim në këtë organizat, por i cili ka përmbushur të gjitha këto kushte. Sot dhe nesër, Komiteti Ministrave të Këshillit të Evropës takohet në Strasburg. Ky organ jep fjalën për pranimin e një shteti apo jo. Më 14 maj zëvendës Ministri për punë të jashtme, Kreshnik Ahmeti, tha se çështja e pranimit të Kosovës në këtë organizat për të drejtat e njeriut nuk është përfshirë në agjend. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet ka publikuar në X që më herët si Twitter, letrën e plotë që Gërvala i ka dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, liçvënësit grek Theodoros Rausopoulos. Në letër, autenticitetin e së cilës qeveria e Kosovës e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë, thuhet se draft statuti që po përgatit Kosova do t'i dërgohet për interpretim gjykatës kushtetuese të Kosovës deri në fund të majit. Në këtë drejtim, qeveria e Kosovës po përgatit draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe në kuadër të obligimeve të njëneve 7 dhe 10 të frymzuar nga organizata Friedrich Ebert dhe do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për shqyrtim deri në fund të maj të vitit 2024, thuhet në letër. Njëne që janë referuar në këtë letër kanë të bëjnë me marveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin për zbatimin e marveshjes që Kosova dhe Serbia arritën vitin e kaluar në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Njëni shtati kësaj marveshje parashet sigurimin e një niveli të përshtatshëm të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Aty po ashtu përfshihet edhe zyrtarizimi i statusit për kishën ortodokse serbe në Kosovë. Ndërkaq neni 10 thot se Kosova dhe Serbia konfirmojnë detyrimet e tyre që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog. Nga qeveria e Kosovës thanë se është në dorën e bashkësisë ndërkombëtare që të pranojë ofertën për themelimin e asociacionit, duke u zotuar se janë të gatshëm të zbatojnë këtë në kuadër të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Nëse bashkësia ndërkombëtare e pranon tash, një vit pas një ofertë të tillë, ne jemi të gatshëm ta zbatojmë në kuadër të zbatimit të plotë të marrëveshjes bazike dhe në kontekst të antarësimit në Këshillin e Evropës, por kjo varet nga bashkësia ndërkombëtare, jo nga qeveria jonë, shkroi në Facebook zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu. Deri më tani për themelimin e asociacionit janë prezantuar disa draft statute përfshirë një të Bashkimit Evropian fund vitin e kaluar, por edhe nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Në vazhdim ju sqarojmë se çfarë parashet draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe i hartuar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. Friedrich Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Albin Kurti. I përbër nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut i hartuar nga organizata gjermane parashet mënyrën e themelimit strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin, si dhe aspektet të tjera të funksionimit të asociacionit, përfshirë simbolet. Sipas organizatës Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni mund të ushtroj edhe kompetenca shtesë, të cilat mund të delegohen nga autoritetet qendrore të Kosovës. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraparë që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, në kryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Organizata Friedrich Ebert Stiftung ka paraparë disa objektiva të këtij organi, sikurse forcimi i demokracisë lokale duke lehtësuar, financuar ose promovuar aktivitetet që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Dokumenti i organizatës gjermane Friedrich Ebert Stiftung parashet që asociacioni të ketë statusin e subjektit juridik, të cilin thuhet se duhet ja jap qeveria e Kosovës përmes një akti juridik. Sipas dokumentit të organizatës gjermane, asociacioni do të financohet nga kontributet e antareve të tij, të ardhurat nga shërbimet e ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme ose të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare shoqatave dhe organizatave të tjera vendase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë Republikën e Serbisë. Gjatë rishikimit të buxhetit, sipas dokumentit, qeveria e Kosovës dhe auditori i përgjithshëm mund të kenë çasje. Auditori po ashtu është paraparë të bëjë kontrollet për shpenzimet e këtij organi. Sipas draft statutit të organizatës gjermane Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse komunat pjesëmarrëse. Në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin, më 2013 dhe 2015, por gjykata kushtetuese tha më 2015 se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Harmonizimi sipas kushtetueses mund të bëhet përmes akteve nën ligjore. Megjithatë, Kosova deri më tani nuk ishte ndërmarr hapa drejt themelimit të tij. Qeveria e Kosovës është shprehur kundër një asociacioni, një etnik. Samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Evropian ku po diskutohet për planin e rritjes për këtë rajon po mbahet sot në kotor të Malit të Zi. Komisionari për zgjerim i BE-s Oliver Varhey dhe ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien po ashtu po marrin pjesë në samitin nikoqeri të cilit është kryeministri i Malit të Zi Meloj Kospajic. Në këtë samit Kosova përfaqësohet nga kryeministri Albin Kurti. Samiti po organizohet në sloganin një rajon vizioni për bashkët. Më herët gjatë këtij muaji këshilli